profond concilium magnificum deorum dearumque, quam ample magnifique triclinium ornatum est, quam optime instructum convivium.
Omnes fere, dei deaque ad sunt, aura purpuraque vestita, ut nuptias tetidis celebrent. Sed ubi est discordia? Iuem ean non invitavisse audivi.
Profecto discoria, conspicere non possum.
Timeoneae cres nobis plurima mala inferat.
Ege, tesis entrat ad Symphonia Iunone ducente. Quam pulcra est nupta, omnibus simulacris pulciores.
Tacete, amici, nonen clamorem auditis, custodes in porta positos clamorem tolere audio.
Imo uero, audimus bene.
Quantum tumultum.
Discordiam uedeo in triclinium intrentem.
Quam invitata non sum, et custodes me intrare arcere tam tauerunt? Tamen ad sum. Ecce munus nuptiale meum. Accipia toc malum dearum pulcherima.
Bidete, discordia malum aureum in medium triclinium misit.
Statim et Minerva et Venus et Juno formae praemium sibi vindicant.
Habite vosambae malum meum est. Ego sum pulcherima et potentissima omnium feminarium.
Tune pulcherima res, risu non topero, et cur Jupiter iteum iterumque alias feminas petit? Ego pulcherima sum, ego sum dea amoris.
Ego vobis pulcher effortior sum, ego...
Idip sum expectavi, ut discordiae finem faciam, impero, ut tu, Mercuri, ias tres deas, qua sepulcherimas putent, ad paridem priami Troiani filium, deducas. Il judicabit quis earum pulcherimasit.
Salue Paris, pone metum, dei sumus, ego Mercurius sum, nuncius deorum, teque esse vimus.
Plane perturbor vos, deos deasque me querere. Undevenetis? Quid vobis in animo est? Sed quaecumque volitis mihi semper accepti eritis.
Audi amice, Jupiter imperator deorum hominumque memisit, astres deas de Olimpo ad te deduxi, deae enim vehementer inter se disceptant. Quis earum pulcherimasit, quare Jupiter te paridem diudicare iusit quae dea pulcherimasit, ei hoc malum aureum erit.
O mulieres pulcherimae, vos omnes tam pulcrae estis incertus sum, qui vestrum malum dare decet, omnino nescio, homunculus sum, adiuvat equa esso.
Dami malum aiulescen. Iuno uxor iovis sum et regima deorum. Te potentissimum regem asia et faciam.
Paris vir fortis, contamine promissa Iunonis. Minerva, filia Iovis, et dea sapientae et bellorum sum. Tu imperator praeclarus et vir maximae sapientae eris. Si mihi malum dederis.
Contemne op potentiam et opes mi pastor purcher. Ista sunt bona externa, ego felicitatem. Animi tibi, et afferam amor vera et sincera. Felicitas est, amor vincit omnia. Venus sum dea amoris, amorem concilio. Ego promito tibi formosissimam, atque elegantissimam, omnium. Mulierum Helenam Graecam si mihi malum dederis.
Satis es, alea jacta es, disseptatio disjudicata es, te venus, pulcherimam declaro. Non dubito tibi malum auerum dere, acipe hoc malum.